Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міцкевіч, і гэта праграма «Еўразум». Кіраўнік амерыканскай амбасады ў Беларусі напярэдадні свайго ад'езду адкрыў новы будынак культурна-інфармацыйнага цэнтра ЗША. Да сертыфікацыі тавару застаўся тыдзень, ці падрыхтаваліся прадпрымальнікі. Еўрарадыё на свае вочы паглядзела, як у лабараторыі знішчаюць адзенне. Для беларускіх школьнікаў плануюць увесці абавязковы тэст на схільнасць да наркотыкаў. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пры мікрафоні Вольга Міцкевіч, і мы распачынаем крушыць па нашых тэмах. Беларусь пакідае кіраўнік пасольства ЗША, часова павераны Ітан Голдрыдж. У нашай краіне ён працаваў роўна 2 гады, і цяпер працягне працу ў амерыканскай амбасадзе ў Абу-Дабі. У Мінску яго заменіць Скот Роланд. Нагадаю, што дыпламатычныя адносіны Беларусі з ЗША знаходзяцца, так бы мовіць, у стане халоднай вайны. Ужо некалькі год амерыканскае дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі прэзентуе не амбасадара, часова павераны, але не гледзячы на абмежаваны магчымасці, часова павернаму за 2 гады працы атрымалася нешта зрабіць. Да прыкладу, была адкрыта новая сядзіба аддзела адукацыі, культуры і інфармацыі амбасады ЗША. З якімі думкамі Ітан Голдрыдж пакідае Беларусь, што атрымалася яго рэалізаваць, а што магчыма рэалізуе будучыні яго наступнік, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў Віталя Заблюка і Дмітра Лукашука.
За некалькі дзён да свайго ад'езду з Беларусі часовы павераны ў справах ЗША у нашай краіне Ітан Голдрыдж паспеў зрабіць важную справу, урачыста перарэзаць чырвоную стужку ў новым памяшканні аддзела адукацыі, культуры і інфармацыі амбасады ЗША. І нават па старой беларускай традыцыі запусціў у памяшканні ката, якога па прызнанні гаспадара клічуць Чубайс. Па словах Ітана Голдрыдж, над праблемай пераезду аддзела ў новае памяшканне яму давялося працаваць фактычна ўсе 2 гады свайго знаходжання ў нашай краіне. Не без праблем, але пытанне давялося вырашыць. Дарэчы, сама праблема ўзнікла з-за таго, што старое памяшканне аддзела на вуліцы Герцана сталічныя ўлады папрасілі вызваліць. Гаворыць Ітан Голдрыдж.
Гэты новы офіс размясціўся ў адным з самых сучасных будынкаў Мінска і на 100% даступны для людзей з інваліднасцю. І я спадзяюся, што большасці нашых беларускіх сяброў, старых і новых, будзе падабацца наведваць гэты комплекс і браць удзел у нашых праектах.
Што да саміх праектаў, якія рэалізуюцца аддзелам, то іх, па словах амерыканскага дыпламата, вельмі шмат.
Нашы праекты па сувязях з грамадскасцю, гэта выдатны сродак і магчымасць для беларусаў пазнаёміцца з амерыканцамі. Гэта выдатная магчымасць разам атрымліваць асалоды ад канцэртаў і слухаць лекцыі, наведваць краіны, Беларусь і Амерыку, у межах праграм абмену, або вывучаць замежную мову.
Адказаў Ітан Голдрыдж на некалькі пытанняў Еўрарадыё.
Выйшаў на свабоду Алесь Беляцкі. Скажите, вот в связи с этим, могут ли рассчитывать официальный Минск на смягчение каких-то, может быть, санкций со стороны США?
Держдепартамент опубликовал официальную заяву в субботу, у якой витал вызволение Олеся Беляцкого. У этой заяве США снова закликали вызволить усіх полезняволенных и обновить их во всех политических правах. Там так само сказано, что это именно те деньги, которые необходимы для того, как нормализовать отношения. И это основные моменты для поляпшения узаемаадносінаў, якія былі агучаныя ў гэтай заяве. Для таго, каб было паляпшэнне, пазітыўнае развіццё, неабходна, каб усе палітычныя зняволеныя былі вызваленыя.
Калі прыедзе ў Беларусь дадатковы супрацоўнік, які будзе займацца консульскімі пытаннямі?
Новы супрацоўнік візавага аддзела прыедзе ў ліпені. Гэта будзе 6-ы амерыканскі супрацоўнік у амбасадзе ЗША ў Беларусі. Мы чакаем, што пасля яго прыезду консульскі аддзел зможа пашырыць свае функцыі і прадстаўляць больш консульскіх паслуг. Але мы зможам даць інфармацыю пра тое, якія менавіта паслугі будуць аказвацца нашым візавым аддзелам у Беларусі толькі праз некалькі тыдняў. Консульскі аддзел не зможа ў поўным маштабе выконваць свае функцыі, але мы іх пашырым. Праўда, дакладнае апісанне новых функцый будзе прадстаўленае пазней.
Ці можа было што-то ў планах, што не ўдалося здзейсніць? От 6-ы супрацоўнік – это выдатна, это ваше дасягненне. А што не ўдалося зрабіць?
Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных – гэта тое, чаго не адбылося за час маёй працы ў Беларусі. Але ў мінулую суботу мы сталі сведкамі вызвалення Алеся Беляцкага, і гэта вельмі прыемная навіна. Прыемная падзея здарылася літаральна за некалькі дзён да майго ад'езду. Было б выдатна, каб і ўсе астатнія былі вызваленыя. Але за гэтым назіраць і гэтых навінаў чакаць давядзецца мне, напэўна, ўжо з новага месца працы, з Абу-Дабі, дзе я буду працаваць намеснікам кіраўніка мясцовага дыппрадстаўніцтва ЗША.
З Беларусі Ітан Голдрыдж з'едзе цягам бягучага тыдня, а яшчэ праз тыдзень у Мінск прыедзе новы часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Віталь Зеблюк, Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Нагадаю, што ўжо некалькі год за пагаршэнню адносінаў паміж Беларусі і США беларусы не могуць атрымліваць візу Мінску. За імі трэба ездзіць у Кіев, Варшаву ці Москву. Як бачым, незабаве сітуацыя можа выправіцца да лепшага. А пакуль мы перарываемся на музычную паузу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 1 ліпеня ўводзіцца сертыфікацыя тавараў, якія прадаюцца на тэрыторыі мытнага саюзу. Каб атрымаць сертыфікат на тавар, прадпрымальнік мусіць занесці яго ўзор на экспертызу ў лабараторыю. Каштуе гэта не танна, да таго ж трэба знішчыць само адзенне ці абутак. Як выглядае працэс выпрабоўвання тавараў і чаму прадпрымальнікі не спяшаюцца праходзіць сертыфікацыю сваіх тавараў, распавядзе наша журналістка Тамара Савіч, ёй перадаю слова.
Роўна праз тыдзень прадпрымальнікі будуць працаваць па-новаму. На тавары яны павінны мець сертыфікаты ці дэкларацыі. Без іх прадаваць прадукцыю будзе нельга. У дзяржстандарце кажуць, што ажыятажу на атрыманне дакументаў у іх няма.
Кансультіруюць многа, но все ждуць. Числа X.
У дзяржстандарце заўважаюць, перш чым прыходзіць да іх, трэба прайсці ў лабараторыі ўсе іспыты. Кіраўнік лабараторыі Цэнтра навуковых даследаванняў лёгкай прамысловасці Паліна Кірылюк тлумачыць, што рабіць іпэшнікам, каб атрымаць сертыфікат.
Вот, например, у вас верхняя одежда, куртки, пальто. Вы берёте это пальто одно, приходите к нам, вот мы делаем состав сырья, делаем устойчивость окраски. Зелаем воздухапраніцаемасць.
Паліна Дмітрыевна заўважае, што ў агульным на іспыт адной рэчы трэба аддаць каля мільёна, але гэты сертыфікат будзе дзейнічаць цягам 3 гадоў. Паліна Дмітрыевна запрашае паглядзець, як праходзяць іспыты ў лабараторыю. Спачатку механіка-фізічныя іспыты. Разам з інжынерам-тэхнолагам Тацянай Фурсевіч мы правяраем тканіну аднаго з вытворцаў вопраткі на напружанасць электрастатычнага поля, натрэнне і паветрапраніцальнасць. Нашая тканіна праходзіць усе іспыты з даволі добрымі паказчыкамі. Рушым у хімічную лабараторыю. Паліна Дмітрыевна заўважае, што часта склад тканіны з усімі супадае з маркіроўкай.
Если на рынок приходзіш, там трусы прадаюць женскі, да, они красивенькія, все, і там он хлопок 100%. Мы же видим, что полиэфир. Ну а как это им докажешь? Они так получили.
Тому у лабораторії мы будем высветлять склад нашей тканины. Спочатку мы подпальваем тканину, глядим, як яна себе поводить, чим пахне, а потом змещаем тканину у щолоч и подогреваем. У нас полиэфирная тканина, при подогреве она распадается на шматочки. Высветляем, з чого зроблены купальник, який продається у короне. Блискучий купальник режеться на шматочки и помещаются у кислоту. Не проходить и 5 секунд, як от купальника застаются только ниточки. Кизеластану. Такую реакцию показывает поліаміда, рассказывает Юра Радио, заведующая лабораторией Светлана Демидюк.
Ну, наш контроль, он весь разрушающий. То, что приносится на декларирование, разрушается одно изделие. То, что уже идет на получение сертификата и на детское, то, что там, конечно, мы разрушаем 3 единицы. Это, я помню, у нас, по-моему, что-то было в Юго Босс, но приносили, да, мы разрушали, да.
Что будут робить предпринимальники, Светлана Витальевна не ведая. Каже, на химичные испыты потребен час. Прикладно тыдзень, а прадпрымальнікі, значыць, ужо не паспелі. Але, як паказаў рэйд Еўрарадыё ў гандлёвыя кропкі сталіцы, прадпрымальнікі маюць 2 версіі развіцця сітуацыі. Ці будуць шукаць кропкі закупак разам з дакументамі, ці перачакаюць, іму нешта зменіцца, і закон аб абавязковай сертыфікацыі адменяць. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Спадзяюся, што правілы мытнага саюза будуць адзіны і для нас, і для Расіі з Казахстанам. А то ўвялі пошліны на аўтамабілі, Беларусь зацята выконвае ўсе патрабаванні, у гэты час Расія зніжае кошт растаможкі, а Астана ўвогуле жыве па сваіх законах. Пасля 1 ліпеня мы абавязкова выправімся на рынкі Расіі, пацікавімся ў тамтэйшых прадпрымальнікаў, ці ёсць сертыфікаты ў іх. Ну а пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра апошнюю ініцыятыву Путінам, якім папрасіў адклікаць свой закон жа, які дазваляў Маскве ўводзіць войскі ва ўкраіну.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны.
«Газпром» и «Австрия» домовились об будаунистой участке «Паудневого потоку». Старшиня правления «Газпрому» Алексей Миллер и генеральный директор компании ОМВ Герхард Рой с уавторок увеня подписали отповедное погоднение. Увести эксплуатацию австрийский участок мают намер у 2016 года. Как поведомляют информационные агенции, Украина закликала Евросоюз блоковать будаунистство «Паудневого потоку», бо он дает махчимость кировать российский газ в обуход Украины. Ранее Болгария припиняла працы по будаунистве «Паудневого потоку», а ушлет за ее и Сербия. У той же час еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил у Вене, что проблемы с «Паудневым потоком» цалком вырашальные. Совет Евросоюза на узроўні министров замежных справаў предоставил Албании статус кандидата на сябруство. Еврокомиссар по поширении политики суседства Штефан Фюле в своем твиттере повиншовал эту Украину и отзначил, что это признание ее реформаторских намаганий и заклик до новых высілкаў. Теперь это решение повинны ухвалить керовники державы Евросоюза. Процесс уступления в Евросоюз может для Албании затягнуться на долгие годы. Теперь у Евросоюза 28 краин, а пошней у липени летощ у яго уступила Хорватия. Ангельская королева Елизабет II побывала в ирландской турме. Она наведала легендарную белфастскую турму Крамлин Роуд разом с двумя былыми вязнями этой установы. Первым министром Полночной Ирландии Питером Робинсоном и ягоным наместником Мартином МакГиннесом, которые сидели там за ирландский сепаратизм. Теперь эта турма стала важной часткой туристической славутостью полночной ирландской столицы. Крамлин Роуд, так само сдымочная плясовка популярного телесериала «Гульня тронов». Там королева сустрелась с выконавцами ролей Серсей Ланнистер, Санса Старк и Джона Сноу, а так само отримала от их у подарунок миниатюрную копию «Железного трона». Светлана Одинец, служба информации, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Прошло более за 48 годин с момента обвершения одноваковага спынения огню в зоне антитеррористичной операции во Украине. Президент Петр Порошенко дал махчимость сепаратистам скласти зброю. Одразу после обвершения спынения огню с боку украинских войсковцев террористы напали на помежный пункт пропуску из Варен. У Луганской области обстреляли его с гранатометов, минометов, кулеметов и снайперских винтовок. У вынику 9 украинских помежников отримали ранения. У той же нож штурмовики стреляли из минометов и 30-миллиметровой артиллерийской гарматы позиции сил атака ля Краматорского аэродрома. Так само на Луганщине сепаратисты забили пораненного украинского помежника. Террористы так званой армии Луганской Народной Республики 21 червня захопили у полон 6 волонтеров с Полтавщины и вылучили украинским уладам ультиматум, у выпадку невыконания якого волонтерам погрожая расстрел. Полонные волонтеры занимались переселением беженцев с района АТА. Так само на Донеччине за последние дни два раза сепаратисты подрывали чыгунку. Тем не меньше, на фоне таких подей Украина спробует домовиться с Россией. Больше того, перемовы трехбоковые. И третий бок не Захад, а представники самообвешченных республик. На фоне этого президент России попросил парламент отменить дозвол на увод войска в Украину. Что это означает, чего чекать, доведемся от Олеся Пилецкого.
Раз день после трехбоковых перемовов у Донецку президент России попросил парламент отменить дозвол на увод войска в Украину. Попередний зворот Владимира Путина до Совета Федерации на войсковую тему отбылся на початку весны. Тогда российский президент просил дозволить ему ввести войски в Украину. Правда, зеленые человечки на той момент амаль цалком контролировали Крым, так что просьба не стала великой нечаканностью. Теперь иначе. Новина выкликает шквал обмеркования и здогадок об причинах. Пресс-секретар Путина Дмитрий Песков поведомляет журналистам, что сделано это дякуючи початку перемовов у Донецку.
У метах нормализации обстановки и урегулирования ситуации во усходних регионах Украины, а так само у сувязи с початком трехбоковых перемовов по этом питанні.
У перемовах удельничают три баки. Официальный Киев представляет экс-президент Леонид Кучма, Россию амбасадору Киеве, сепаратистов, представники так званых ДНР и ЛНР. Акрамя гэтага присутничают самый пророссийский экс-кандидат у президента Олег Тяров, який теперь узначальвая пророссийский рух Паўднёвы Усход, и керовник организации «Украинский выбор» Владимир Медведчук. У адрозненні ад маргінала Царова Медведчук мае рэальную вагу. Ён блізка сябруе з Пуціным. Расійскі прэзідэнт нават хрысціў яго малодшую дачку. Па адной з версій, гэта дзякуючы яго падтрымцы сепаратысты дагэтуль даволі паспяхова супрацьстаяць украінскай арміі. Перамовы ў Данецку працягваюцца адзін вечар. Вынікам становіцца дамоўленасць аб узаемным спыненні агню да 27 чэрвеня. Праўда, ўжо раніца аўторка 24-га пад Луганскам узрываецца мост, а пад Данецкам чыгунка. А украінскія вайскоўцы налічваюць 30 абстрэлаў з боку баевікоў. Палітолаг і прафесар кафедры паліталогіі Нацыянальнага ўніверсітэта Кіева-Магілянскай акадэміі Алексей Гарань расказвае Еўрарадыё, што Владіміра Пуціна натхнілі не перамовы ў Донецку, а магчымасць новых санкцый Захаду.
Смотрите, это связано не с переговорами, это связано с давлением со стороны Запада, и это связано с тем, что с угрозой переноса санкций на другой уровень.
Эксперт мяркуе, што Кіеў абыграў Маскву, прадставіўшы план мірнага ўрэгулявання канфлікту, так званы план Парашэнкі. У выніку Крэмль быў вымушаны шукаць магчымасці для манёўру. Аднак, мяркуе Алексей Гарань, святкаваць перамогу і расслабляцца Кіеву рана.
До последнего дня, до вчерашнего дня происходило брясанне российского оружия и маневры недалеко от границы с Украиной. Да? То есть Путин на самом деле нагнетал напряженность. И будет принято такое решение, это хорошо, но это не означает, что Путин прекратит вооруженную поддержку террористам и сепаратистам. Мы не должны тут не должны иметь никаких иллюзий.
Тым часам значны кавалак украінска-расійскай мяжы застаецца пад кантролем сепаратыстаў з абодвух самаабвешчаных рэспублік. Частка украінскіх экспертаў мяркуе, што перамір'е баевікі могуць выкарыстаць для ратацыі, нарошчвання сіл і ўзбраення. Не без дапамогі Расіі, вядома. Аліс Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Цікава, як вы лічыце, як можна нармалізаваць сітуацыю ва Украіне? Вам слова.
Вам слова.
Вам слово.
Что допоможе стабилизовать ситуацию в Украине?
Ну, на мой взгляд, все зависит от людей. И только если люди сами поймут, что им не нужна эта война, то все будет мирно и хорошо.
Я думаю, скорее автоматы скидывают и не воюют. Я не знаю.
Я не знаю, я за этим не слежу. Пускай к России переходят.
Это надо договариваться с президентом России и Украины.
Во-первых, надо услышать Юго-Восток Украины, что они хотят, сесть за стол переговоров с ними и консенсус найти.
Для меня это вообще больная тема, я не могу об этом говорить. Мне сразу слезы на глаза.
Страдают головой люди,
и непонятно, что они хотят, непонятно, я не знаю, что вам ответить.
Да поможет то, что Россия не будет во внутренние справы Украины вмешиваться, экспортовать туда терроризм, боевиков.
Я думаю, что Украина никогда не была единой страной, поэтому сейчас просто закономерный процесс происходит, раздел Украины. И если применяется сила, она должна быть решающей. Пока что решающей силы я там не вижу никакой. Даже Россия там не решающая сила.
Россия не будет, это комбинированная война, перестань.
Наверное, взаимопонимание, взаимоуважение все-таки какое-то. Надо как-то успокоить людей. Главное отказаться от эскалации конфликта и не применять силу, так сказать. Не нагнетать ситуацию, там, не вводить тяжелую технику, просто начинать вести переговоры. Естественно, не позволяя им там вооружаться, укрепляться.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Частыя выпадкі смерці сярод моладзі ад ужывання спайсаў маглі прывесці да ўвядзення тэстаў. І зараз гаворка не пра ЦТ. Для беларускіх школьнікаў плануюць увесці тэст на схільнасць да наркотыкаў. Сёлета ў Беларусі распачалі рэкордную колькасць крымінальных справаў за абарот наркотыкаў. Большасць з іх за спайсы. Адна з прычын тое, што спажыўцы пераходзяць з макавага раствора на сінтэтычныя псіхатропы новага пакалення – спайсы маркі парашкі. Што цікава, у азіяцкіх лабараторыях ствараюць новыя псіхастымулятары па новых формулах і іх прадаюць пад выглядам легальных. Часам ні спажыўцы, ні дылеры нават не ведаюць, ці ёсць спайс або парашок у спісе забароненых. А як беларуская дзяржава збіраецца змагацца са зменамі ў наркаіндустрыі, распавядзе наш журналіст Яўген Валошын. Яму і перадаю слова.
Яшчэ год таму растворам з бубак у Беларусі калоліся да 150 тысяч чалавек. Прыкладна такая ж колькасць людзей магла спажываць сінтэтычныя псіхатропы новага пакалення – спайсы, маркі, парашкі. Аднак цягам года сітуацыя пачала змяняцца. Спачатку пра насенне маку. Кіраўнік управлення па наркакантролі і супрадзеянні гандлю людзьмі Мікалай Карпянкоў констатуе, што колькасць дылераў у разы зменшылася.
Изъято 12 транспартных средств.
В результате вот этой целенаправленной работы по сбытчикам семян мака мы полностью изменили конъюнктуру наркорынка. Если у нас в том году 160-150 сбытчиков семян мака, то на данный момент мы видим, что это порядка 30-40 человек.
Нагадаем, что бубки распаўсюджваліся в Беларуси с 2004 года. Сёлета пачаў дзейнічаць декрет номер 1. Ён пераламіў ситуацию, и спажыўцы пераходзяць з макавага раствору на хуткія наркотики, подтверждает главный нарколог Минздоровья Иван Коноразов.
Если раньше, например, большая часть наркопотребителей были люди, которые были зависимы от опиоидов, то в настоящее время эти лица, которые к нам обращаются, это чаще всего зависимы от психостимуляторов.
При этом и залежных от этих психостимуляторов спайсов, порошков, марок стало истотно меньше. Наркоміліцыя разлічвае на прыняцце закона аб стварэнні антынаркатычнай камісіі. Ідэя ў тым, каб любое рэчыва з новай формулай залічаныя дні прызнаваць забароненым, а не чакаць гэтага тыднямі і месяцамі. Як паведаміў Еўрарадыё дэпутат Палаты прадстаўнікоў Вадзім Дзевятоўскі, антынаркатычная камісія пры найлепшым раскладзе запрацуе не раней за пачатак наступнага года. Пры тым, што антынаркатычныя законы ў Палаце прадстаўнікоў сёння лічаць аднымі з самых актуальных. Евген Волошин, Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Головним тренером баскетбольної мужчинської збірної Білорусі може стати сербський спеціаліст. Федерація баскетболу пропонувала гетую посаду асистенту львовської політехніки Душану Гвоздічу. Федерація шукає кандидата на визволену посаду. Гэта значить, працювати йому доведеться за безплатно, принамсі на протягу відборочного циклу. Сам Гвоздіч не відмовляє факт перемовив з ним, однак по додатковій тлумаченні попросив звернутися пізніше. Паўабаронца футбольнага клуба «Слуцк» Дзяніс Галайда скасаваў контракт з клубам фактычна прама падчас матчу. Украінскі легіянер прыйшоў у каманду літаральна за некалькі дзён да пачатку гэтага сезона. Галайда пакінуў каманду з-за канфлікту з галоўным трэнерам каманды Юрыем Кратом. На 20-й хвіліне сустрэчы «Слуцка» з Мінскам футбаліст зняў буцы і сышоў з поля. Пры гэтым легіянер не кульгаў і дапамога лекараў яму відавочна не патрабавалася. На думку журналістаў, яго дэмарш быў выкліканы мімалётным высвятленнем адносінаў з настаўнікам Слуцка Юрием Кратом. Невядомыя скралі медицинскую карту Михаэля Шумахера. Про крадзеж медкарты знакамітага немецкага аўтагоншчыка, які аднаўляецца пасля працяглай комы, паведаміла яго прэс-сакратар Сабіна Кім. Па яе словах, асабістыя дакументы Шумахера, якія складаюць медицинскую таямніцу, апынуліся на чорным рынку і прапануюцца на продаж. Сабіна Кім удакладніла, што пакуль невядома, ці насамрэч гаворка ідзе пра сапраўдныя дакументы. Нагадаю, што на мінулым тыдні Михаэль Шумахер, які атрымаў цяжкую траўму падчас катання на лыжах у французскіх Альпах пад канец мінулага года, выйшаў з комы. Яго перавялі ў лякарню ў Швейцарыі для курса рэабілітацыі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Гурт «Ляпіс Трубяцкі» абвесціў даты развітальнага тура «Happy End Tour». Стартуем 22 жнівня у московскім главклубі. Ім завершыцца 28 жнівня таксама ў Расіі ў Санкт-Петербургу. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоні Віталь Зыблюк, і я вас пазнаёмлю з навінамі шоу-бізу. Вокаліст легендарных Led Zeppelin Роберт Плант анансаваў дэталі свайго новага студыйнага альбома, запісанага з калегамі з гурта The Sensational Shapeshifters. Пластінка пад назвай Lullaby and the Ceaseless Roar убачыць свет ужо 8 верасня. Спрадзюсаваны альбом Плантам. Ён будзе складацца з 9 аўтарскіх песень і 2 кавераў. Сам Плант характарызуе новую працу як натхняльны магутны запіс з афрыканскімі элементамі, дзе транс сустракаецца з Led Zeppelin. Першы сінгл з будучай кружэлкі з'явіцца ўжо летам гэтага года. Ім стане песня пад назвай Rainbow. Альбом Lullaby and the Ceaseless Roar стане першай працай Планта з моманту выхаду ў 2010-м альбомам Band of Joy. У падтрымку дыска плануецца турнэ па Вялікабрытаніі. Франтмен The Strokes Джулиан Касабланка споведомил, что осенью собирается выдать свой новый сольный альбом. Релиз запланованный на 23 вересня и будет называться «Тиране». Попередняя сольная праца Касабланкаса «Phrases for the Young» вышла в 2009 году и добралась до 19 места в британском чарте. Разом со своим новым гуртом «The Voids» Касабланкас отправится в тур по Полночной Америце у Кастрышнику, одразу после выхода альбома. Ляпис Трубецкий обвестил даты развитального тура «Happy End Tour», стартует 22 жнюня в московском главклубе и завершится 28 жнюня так само у России, у Санкт-Петербургу. Так само музыки отыграют финальные концерты 23 жнюня у Вильни у клубе «Лофтас» и на киевском стадионе «Динамо» 26 жнюня. Меркуючи по усім, концерта у Беларуси гурт не планує. Как поведомляется, публице будет представлена программа «Клоуна нема», якая присвечена рашенню Сергея Михалка про распуск гурта. Поводле заявы их фронтмена, ляписы перестануть існаваць с 1 вересня. И на завершение. Презентация на Еврорадио. Гурт «Хурма» представляя песню «Хопить сломать комедию». Трек был записан еще зимой, але опынулся у долгой скрыни до лепших часов. Лидер коллектива Микита Найденов каже, что с этой песней гурт сходит на локации. Наприкінці лета свет мусить убачить новый сингл «Хурмы», а следом за им дебютный альбом. Музыка каже, что его складут 10 цалком новых песен.
«Хопить сломать комедию». Ты ведаешь больше, чем я ведаю. Ты только не важно, это больше.
Цалком послухать новый трек гурта можно на нашем сайте euroradio.fm. Это было то, чем живе сусветный и белорусский шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Неўзабаве купаля, а значыць і фэст «Купальскае кола». Дзе ён пройдзе, распавядзем Ліза Кучаравая ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Фэст «Купальскае кола» ўжо неўзабаве. А менавіта 27 чэрвеня ад 14 у Рэпабліку. Купальскае кола 2014. Фэст прысвечаны старажытнаму народнаму святу купалю, прамеркаванага да дня летняга сонцастаяння, калі дасягнуць найвышэйшага росквіту жыватворнай сілы зямлі. Вы пачуеце Зніч, Літвін Троль, Пава, а таксама замежных выканаўцаў. Фестываль «Вольная паветра» пройдзе 5 ліпеня ў даліні ракі Буянка, што працякае праз хутар Шаблі. На галоўнай сцэне фэста, прымеркаванага да свята купалі, сыграюць беларускія гурты «Троіца», «Альтанка», «Стары Ольса», «Вурай» ды іншыя. Будзе таксама шэраг калектываў, якія выступяць без гукаўзмацняльнай апаратуры, кажа арганізатар фестывалю Уладзімір Шаблінскі. Фестываль «Мост» чакае на вас 3 ліпеня. Аэрадром «Баравая». Можна будзе пачуць Касэбіен, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Стигмата, Акута, Дай дарогу, Ленінград ды іншых. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
Это была программа «Еврозум». С вами была Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Еврозум.